Novinari.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinari.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 1, ja sam Nevena Kostadinović, počinje novinarenje. Prva informacija koju Reuters prenosi: u jakoj eksploziji gasa koja je jutros demolirala stambenu zgradu u Katovicama na jugozapadu Poljske, petoro ljudi je povređeno, a petoro stanara vode se kao nestali i sumnja se da su pod ruševinama. U zgradi je najverovatnije eksplodirao gas, rekao je lokalni zvaničnik. Eksplozija je srušila tri sprata zgrade, a požar koji je buknuo posle eksplozije zahvatio je i susednu zgradu. Oštećeni su i automobili na ulicama. Na mestu je 150 vatrogasaca, a stanari okolnih zgrada su evakuisani. Identifikovan napadač na kanadski parlament, prenosi Al Jazeera. Policija je usmrtila čoveka osumnjičenog za pucnjavu, piše Sydney Morning Herald. Ubijen vojnik, a tri osobe su povređene, podsjeća Guardian. Još se ne zna motiv napada, ali se zna da je napadač preobraćeni musliman. Premijer Stephen Harper, koji je evakuisan iz parlamenta, kaže da je ovaj napad za prezir i da nema milosti za teroriste. Iako smo uhvaćeni nespremni, Kanada nije zastrašena, poručuje Harper, a prenosi BBC. Inače, mirna Otava ne pamti veću dramu, navodi Glas Amerike. Pošto je ubio vojnika, napadač je uleteo u parlament i ispalio 30 hitaca u blizini prostorije u kojoj se premijer obraćao parlamentarcima. Reč je o kanadskom državljaninu Michaelu Zehav Bibou, koji je nedavno prihvatio islam. Iako se spekulisao da je imao pomagače, policija je to demantovala. Kanada je nedavno objavila da se pridružuje borbi protiv džihadista Islamske države koji su zauzeli delove Iraka i Sirije. Počinje dvodnevni samit Evropske unije posvećen klimatskim promenama i intenziviranju napora protiv širenja smrtonosnog virusa ebole, prenosi France Press. Članice Unije i Evropska komisija do sad su obećale da će u svrhu borbe protiv ebole donirati gotovo 600 miliona evra. Da li medicinski stručnjaci uspevaju da se izbore sa ebolom i da li su nam potrebne dodatne mere zaštite, pitamo predsjednika Lige za imunizaciju, profesora doktora Zorana Radovanovića. Profesore Radovanoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Prema posljednjim informacijama, koliko je ebola rasprostranjena u svetu i da li se sada preciznije može govoriti o roku do kada može da se suzbije?
Pa, ebola je rasprostranjena u centralnoj tropskoj Africi. Ovo sve što se desilo van tog područja, znači u Americi, u Španiji, to su sporadični slučajevi, epizode koje nisu značajne za epidemiološku situaciju. Razvijeni svet, Amerika, Severna i Evropa, može lako da se nosi sa tim problemom, da se sve završi na jednom ili dva bolesnika, a tamo je dosta tragično. Problem je, vidite, što se taj poznati region gde se javlja bolest znatno proširio. Ranije mi smo znali za epidemije u Ugandi, Južnom Sudanu i Kongu, Demokratska Republika Kongo. Ovo je sad više hiljada kilometara na zapad. Ove sada ugrožene zemlje na obali Atlantika i tu je problem. Znači da životinje sa kojih se bolest prenosi su zaražene u jednom ogromnom pojasu ispod Sahare.
Na sastanku Svetske zdravstvene organizacije u Ženevi upravo je juče i predstavljena eksperimentalna vakcina iz Kanade koja je pokazala dobre rezultate kod životinja. Da li će ona biti distribuirana i korišćena?
Pa, znate kako, postoji nekoliko vakcina. Ja najviše poverenja imam u vakcinu iz Bethesda, to su nacionalni instituti za zdravlje američki, a oni su jednu belančevenu virusa ebole ubacili u virus nazeba majmunski. Problem je u tome što od svih tih vakcina postoji ruska, postoji kineska, pitanje koja će da prođe. I ranije, 2006. recimo, došlo se do prve faze terenskog ispitivanja jedne takve vakcine, pa se stalo, jer treba prvo pokazati da ona nije toksična za ljude, a onda u drugoj fazi da zaista štiti. I obično se omane na jednom od ta dva nivoa. Dakle, treba polagati nade, ali to je na dugom štapu.
Za ebolu još nije pronađen lek, ali nekoliko američkih pacijenata primilo je infuziju krvi i plazme jednog čoveka koji je preživeo ovaj opaki virus. Kakvu vrednost ima krv preživelih od ebole?
Pa to je klasičan postupak. Korišćen je još pre više decenija za razne bolesti, za difteriju, na primer. Kod prebolelog postoje antitela i ako vi date taj, mi smo to zvali rekonvalescentni serum, možete da date u vidu transfuzije, možete, jedino što mora da bude ista krvna grupa, onda ta antitela teoretski bi morala da pomognu. Do sada tako iskustvo ima teka nekoliko obolelih od variole, dva Amerikanca su preživela, jedan nije, tako da to su mali brojevi da bismo mogli da zaključujemo. Možda bi ona dvojica preživela i bez tog seruma, ali to je sigurno obećavajući put. I jedini kojim sad raspolažemo, zato što lek je isto na dugom štapu, to su male količine, taj Z-MAP koji je korišćen u nekoliko slučajeva, treba više nedelja, nekoliko meseci da se proizvedu nove količine.
Imali smo slučajeve uspješnog oporavka, da li ima onda objašnjenja kako se dogodilo izlečenje?
Pa, znate kako, osim besnila i nekog amebnog encefalitisa, meningoencefalitisa, kod malo koje bolesti je smrtno 100%. Uvek ima onih koji prežive. Kod tetanusa novorođenčadi, recimo, 80% je smrtnost. Zavisi od bolesti. Tako da i ovde preživljavaju, veća šansa za preživljavanje mladih, zdravih ljudi. To znači tu negde do 40. godine, deca isto imaju viši letalitet. Ali znate kako, u tom području deca imaju više, neuhranjena su, više crevnih parazita, druge bolesti, tako da sve to čini da su njihove šanse manje. A ogromna je razlika gde bolesnika lečite. Oni koji se leče u modernim centrima, jer to je takozvana supstitaciona terapija, treba davati vodu i minerale, znači nadoknaditi ono što organizam gubi. I ako se to radi, onda su šanse za preživljavanje mnogo veće.
Onda možemo da kažemo da svet dobija bitku sa ebolom.
To zavisi od uloženih sredstava i napora. Do sada to su bili ovi lekari bez granica, to je više simbolično. E sad, ti mučenici u tropskoj Africi nisu bili ni obučeni, nisu imali ni opremu, često se dešavalo da nemaju ni sapun. U tim uslovima te barake u koje su donosili obolele, koje su se zvale bolnicama, više su bile mjesta za umiranje. E sada, ako dođu obučeni stručnjaci, kažem ti Afrikanci su imali jedan dan obuke, ako stigne oprema, onda realno bi bilo da do kraja zime epidemija u ovoj formi, umrlih je skoro sigurno 2-3 puta više nego što zvanični podaci kazuju. Mi smo sada tu negde, držimo se cifara, oko 10.000 obolelih, oko 5.000 umrlih, recimo do juče ili danas. Međutim, procenjuje se da u nekim od tih zemalja treba to množiti sa faktorom 2, u Gvineji sa 1,5, ali u Liberiji sa 2,5, tako da je broj znatno veći. Sad, treba i te ljude podučiti da ne jedu meso tih životinja, majmunsko, slepih miševa, to su krupni miševi, ta vrsta koja prenosi pacova i to jedu. Tako da odnos prema umrlima da bude sasvim drugčiji, ne to ritualno sahranjivanje pri čemu dođe do zaražavanja i tako dalje.
Važno je da kažemo da se virus ne prenosi od osobe koja nema simptome bolesti, dakle neko može biti inficiran, ali ako se nisu razvili simptomi bolesti, ta osoba nije rizična. I sada da ponovimo našim slušalcima koji su simptomi.
Apsolutno ste u pravu i to je vrlo važno. Znači, čovek koji je u inkubaciji ne može da prenese zarazu. Zaraza počinje u trenutku kada je čovek bolestan, a bolest počinje burno, visoka temperatura, zatim jaka malaksalost. Zbog toga, ono kad mi kažemo kako da ga prepoznamo pa da mu merimo temperaturu, na aerodromima ti koji već imaju visoku temperaturu, jaku glavobolju, izraženu malaksalost, još vuku kofer, oni se teturaju, to lako vidite. Ali onda dolaze gušobolja, povraćanje i proliv. Zatim ospa na koži. Znači, prvo je to taj takozvani infektivni sindrom, ali tako visoka temperatura uz takvu opštu slabost jasno vam pokazuje da nešto nije u redu, tako da onda lako se prepozna i izoluje takav bolesnik. Što je bolest u poznijoj fazi, zaraznost je sve veća, onda on sve više i stolicom i pljuvačkom i krvlju izlučuje sve više povraćenim sadržajem takođe.
U Srbiji nema ni jedne zaražene osobe, dakle nema mesta panici. Za kraj ovog razgovora samo kratko, da li raspolažemo sa dovoljno zaštitne opreme na prijemu, pregledu i praćenju pacijenata?
Znate kako, mi se decenijama pripremamo za takve vanredne situacije. Na infektivnoj klinici u Beogradu, a i u drugim infektivnim odeljenjima i klinikama nabavljena je oprema, radilo se na tome, i posebno kad su stizale vesti o ptičijem gripu, o SARS-u i o nekoliko tih globalnih pretnji. Tako da već skoro 10 godina, 8 godina naša infektivna klinika ima sve uslove da primi 10, a može i dvostruko više pacijenata, i to mogla bi da se nosi ne samo sa ebolom, jer od ebole očekujemo jednog ili dva bolesnika, nego i sa nekom sličnom bolešću, visoko zaraznom, koja bi se javila. Ali šansa da dođe do epidemije u ebole u Srbiji je minimalna. Može da nam se javi bolesnik jedan ili dva, da zarazi jednu ili dve osobe, ali sve preko toga bilo bi veliko iznenađenje. Na kraju samo da vam kažem, od jednog bolesnika, od malih boginja, ako su ostali nevakcinisani, zarazi se 14, 15, 18 njih, a od ove bolesti zaraze se dvoje. Tako da je mnogo manje zarazna.
Profesore Radovanoviću, hvala na razgovoru za Radio Beograd 1.
Molim.
Bio je ovo predsjednik Lige za imunizaciju, profesor dr. Zoran Radovanović.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
U 9 sati i 54 minuta novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe. U studiju Gordana Nešević, urednik i voditelj Romano Tema. Goc, dobar dan.
Dobar dan.
Krećemo od politike i već nekako ustaljenog naslova u ovo doba godine kada Eurostat objavljuje neke svoje podatke, a to je da građani Srbije najviše traže azil u Evropskoj uniji.
Da, najnovije njihovo istraživanje i anketa pokazala da je Srbija prva evropska zemlja po broju zahteva za azil, odmah posle Sirije, Eritreje, Afganistana i Pakistana. Zanimljivo je to da je glavna destinacija za građane Srbije koji traže spas u Evropskoj uniji u stvari Nemačka. I oni su odmah iza Sirijaca, a ispred građana Albanije i Afganistana. Ali dok se Sirijcima u 90% slučajeva prizna status izbeglica, zahtjevi srpskih državljana, kao u ostalom i albanskih i makedonskih i svih iz ovog regiona, se gotovo redovno odbijaju.
I koliko, na primjer, zahtjeva bude odobreno na kraju?
Pa izbjeglički status je odobren za ovu godinu je 2% od 3675 zahtjeva. A u 1% je dodeljen status azilanata iz humanitarnih razloga, što je jako mali procenat, ali Srbija je po svim istraživanjima bezbedna zemlja.
I otuda takvi rezultati?
Pa ja sam da je među azilantima sa Balkana je veliki broj Roma, ne samo Srbije, nego znači sa iz celog ovog balkanskog regiona, jer oni odavde beže od diskriminacije i bednih uslova života, što je isto praksa u zadnjih 10 godina, to je ovaj period kada kreće zima i kada oni moraju da odu negde da prezime i da na taj način se sklone od tih problema. Ja bih se samo vrlo zanimljiv članak i u današnjem Kuriru, a tiče se hrane na pijacama koja je prepuna otrova, a niko je ne kontroliše. Novinari Kurira su pokušali da pronađu odgovore na to ko kontroliše hranu koju možemo da kupimo na pijacama. Odgovornost za kontrolu hrane se prebacuje sa agencije za hranu generalno kažu da tržišna inspekcija odbija bilo kakvu odgovornost vezano to. Gradske pijace kažu da oni samo izdaju tezge na kojima se ta hrana, a svi znamo koliko su pesticidi i opasni i otrovni, i konstantno unošenje pesticida u organizam može dovesti do hroničnog trovanja i do neuroloških problema. Pesticidi izazivaju i endokrine poremećaje i svi simptomi mogu biti prisutni. Vrlo često kod nas imamo kao ti takozvani virusi stomačni koji pominju neki stručnjaci, to dovode u vezu sa pesticidima.
I za kraj da kažemo nešto iz novosti na strani ekonomije. Zapravo, evo, iako smo kalendarski još u jeseni, zima je tu, to je pokazalo nagli pad temperature juče, i tema kojom smo se i ranije bavili, grejanje, osjetili smo juče u večernjim satima tople radijatore. Šta se ove godine zapravo najviše isplati?
Pa, najviše se isplati ono što preporučuje, najjeftinije grejanje mogu imati domaćinstva koja se greju na drva na području Srbije, a oni, pogotovo oni koji imaju najnovije peći, jer ta takozvana slabokalorijska drva i lošije kvaliteta, samo peći nove generacije mogu da isprate tu kalorijsku vrednost i da da se čovek, mislim porodice, ogreju. Nažalost, drva i struja su i ove zime najjeftiniji način grejanja.
Gordana, hvala, a mi u 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji.